pieņemti grozījumi ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos NR 981 bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība, otrdien, 27. jūnijā ministru kabineta MK sēdē atbalstīti grozījumi MK 2009. gada 1. septembra noteikumos NR 981 bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība, noteikumu projekts paredz izmaiņas noteikumu normās par ārsta zīmes nepieciešamību un higiēnas pamatprasībām nometnēs.